Δυσκολεύει τα μάτια μου το φως, καινούργια μέρα. Και ένα ήλιο σαν μαγνήτης με τραβά. Κράτα το χέρι μου, μη φύγω στον αέρα. Πες μου αν μείνω πως θα πάνε όλα καλά. Βόλτα στη θάλασσα και ένα καφές στο κέντρο. Γεμάτη μέρα μου συγχώρες σε ζωή. Ξαντώνω δίπλα σου γυμνός πεσμένο δέντρο. Δώσ' μου ανάσες για να φτάσω στο πρωί. Πάμε όπου θέλεις, μόνο πίσω δεν γυρίζω. Η νοσταλγία είναι πέτρα στο λαιμό. Ό,τι ξεχνάω με κρατάει να συνεχίζω.
Καινούργια μέρα. Τραγουδά ο Βασίλης Παπακοσταντίνου σε στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου. Ένα πολύ γλυκό, ένα πολύ αισιόδοξο τραγούδι στο ξεκίνημα μιας καινούργιας μέρας.
Τρώει κομμάτια η χαρά από τη λύπη.
Τρώει κομμάτια, λέει, η χαρά από τη λύπη, ε.
Όταν στο φως το σώμα γίνεται σκιά. Μέσα στα χέρια σου ό,τι έχεις.
Καινούργια μέρα, 29 Μαΐου.
Φόβος και ελπίδα.
Μια μέρα που σφραγίζεται από μια μαύρη επέτειο.
Πάμε όπου θέλεις, μόνο πίσω.
Σήμερα συμπληρώνονται 572 χρόνια από την άλωση. Την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τον Μωάμεθ.
Ό,τι ξεχνάω με κρατάει να συνεχίσω.
Άλωση που σηματοδότησε το τέλος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και την αρχή μιας άλλης εποχής.
Πάμε όπου θέλεις, μόνο πίσω, δεν γυρίζω. Η νοσταλγία είναι πέτρα στο λαιμό.
Και σήμερα υπάρχει και μια δεύτερη μαύρη επέτειος. Είναι 40 χρόνια από το Χέιζελ, θυμάστε. 39 νεκροί σε επεισόδια στις κερκίδες του Χέιζελ στις Βρυξέλλες, πριν ξεκινήσει ο τελικός του πρωταθλητριών, όπως το έλεγαν τότε, Liverpool-Juventus. Τι σκηνές, τις θυμάμαι σαν να είναι τώρα. Περιγραφή Νίκος Σαπρανίδη, καλημέρα. Γιάννης Διακογιάννης, ο αξέχαστος Γιάννης. Λοιπόν, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. 5η 29 Μαΐου σήμερα, εδώ, ζωντανά στο Real FM 97,8 για ένα ακόμα πρωινό. Πριν από ένα λεπτό, πριν από δύο λεπτά, ανέτειλε ο ήλιος, 6 και 5. Βλέπω μία ψιλοσυννεφιά, λιγότερη από τη χθεσινή, αλλά είμαστε στο ξεκίνημα ενός βροχερού τριημέρου. Ο ήλιος ανέτειλε 6 και 5, θα δύσει 8 και 39. Το άρωμα του καλοκαιριού γίνεται όλο και πιο έντονο, αλλά κάντε υπομονή, γιατί καλοκαίρι θα νιώσουμε από τη Δευτέρα. Από Δευτέρα 2 Ιουνίου, σήμερα θα έχει βροχές προς το βράδυ στην Αθήνα, θα μας τα πει αργότερα ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Αύριο θα έχει όλη μέρα βροχές, το Σάββατο επίσης πολύ βροχή, Κυριακή σε άλλες περιοχές, όχι στην Αθήνα, και από Δευτέρα θα αρχίσει το καλοκαίρι. Και ανυπομονώ να ρωτήσω τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, γιατί έβλεπα χθες το βράδυ Νίκο Καντερέ να λέει ότι έρχεται ο πρώτος καύσωνας του φετινού καλοκαιριού, Νίκο, στα μέσα προς τέλη της άλλης εβδομάδας. Δεν θα είναι, μην φαντάζεστε, 42, θα είναι ένας μίνι καύσωνας, αλλά πάμε για τις πρώτες έτσι ψηλές καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Θυμίζω, θα είναι η πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου η επόμενη. Σήμερα πάντως θα έχει βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα. Στην Αθήνα είπαμε μετά το απόγευμα βράδυ. Θερμοκρασία από 9 ως 27 βαθμούς. Στη Μακεδονία 9, εδώ στην Αθήνα 19 ως 29, αλλά τώρα στο Μαρούσι έχει 14. Και βλέπω ότι η πιο ψηλή θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στη Λίνδο. Συχνά φιγουράρει στην κορυφή η Λίνδος, είναι στη Νότια Ρόδο, 24,3. Σκόπελος, Σποράδες, 23,1. Καστελόριζο, 22,8, πιο νότια από τη Λίνδο. Σκιάθος, 22,6. Μεγίστη Λαυρά, Μοναστήρι, στο Άγιον Όρος, και όχι Αχάια που είπα χθες κατά λάθος, με διόρθωση Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Μεγίστη Λαύρα, στο Άγιον Όρος, 22,4. Και Κάλυμνος, 22. Χτες φτάσαμε 30, αυτή ήταν η μεγαλύτερη, στη σκάλα Μεσσηνίας, 29,8 Κρανίδη και εδώ στο πέρα μας στην Αττική 28,3. Θα έχουμε σε λίγο την αναλυτική πρόγνωση από τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Χθες έριξε και χαλάζει, είδα την εικόνα, πολύ χαλάζει σε περιοχές της Λακωνίας. Η Ισπανία ετοιμάζεται, εδώ μιλάμε για καύσωνα, αλλά από σήμερα ετοιμάζονται για σαραντάρια στην Ισπανία. Μιλούν για ακραία ζέστη για αυτή την περίοδο, ειδικά τέλη Μαΐου. Την ίδια ώρα, στις Ελβετικές Άλπεις, είχαμε παγετώνα να καταραίει και να καταπλακώνει το χωριό Μπλάτεν και έχουμε και καμπανάκι από τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό ότι πάμε για νέο παγκόσμιο ρεκόρ ζέστη στον πλανήτη ως το 2030. Η θερμοκρασία θα ανεβαίνει, υπάρχει 80% πιθανότητα την επόμενη πενταετία να δούμε μια χρονιά ακόμα πιο ζεστή από το 2024 που ήταν το θερμότερο όλων των εποχών έτος. Και γενικά η παγκόσμια θερμοκρασία θα είναι πάνω 1,9 βαθμούς από τα προβιομηχανικά επίπεδα και προσέξτε, η πιθανότητα να έχουμε τόσο καυτό χρόνο την επόμενη πενταετία ήταν 32% πέρσι, τώρα ανέβηκε στο 80%, άρα όλο και πιο καυτά. Ο πλανήτης μια χαρά φλέγεται και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Και έβλεπα επίσης ένα μεγάλο ρεπορτάζ στο CNN, καλό αφιέρωμα για την Αθήνα. Είναι η πιο θερμή πόλη, λέει, της Ευρώπης, αλλά έλεγε ότι έχουμε εκατομμύρια τουρίστες που θα ψάχνουν όμως το καλοκαίρι, λέει, ανάσες δροσιάς, γιατί η Αθήνα είναι πολύ ζεστή, ιδιαίτερα Ιούλιο και Αύγουστο. Όμως η καρδιά του ρεπορτάζ είναι ότι είμαστε γεμάτοι τουρίστες, η Αθήνα έχει γίνει πια προορισμός. Τώρα, για να κλείσουμε τις κλιματολογικές αναφορές, έβλεπα ρεπορτάζ στους Financial Times που χτυπά έντονο καμπανάκι για τη λειψιδρία. Λέει ότι τα κράτη ετοιμάζει ένα σχέδιο Ευρωπαϊκή Επιτροπή που για πρώτη φορά θα ζητά από τα κράτη-μέλη να μειώσουν την κατανάλωση νερού κατά 10% ως το 2030, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο και για τη λήψη μέτρων. Και επίσης μην ξεχνάτε, το θύμισε και χθες ο αρμόδιος υπουργός ο κ. Κεφαλογιάννης στη Βουλή, 15 Ιουνίου σε 16-17 μέρες, λίγη προθεσμία για τα καθάριστα οικόπεδα και μετά έρχονται τα πρόστιμα. Και έχει μπει και η πυροσβεστική στο παιχνίδι για να ελέγχει. Για προσέξτε το αυτό. Τώρα, μετά το κλίμα πάμε στο σεισμούς, διότι είχαμε νωρίτερα, μας το είπε ο Στέλιος Φωκάς. Εκείνος τον ένιωσε, εγώ δεν τον ένιωσα για να είμαι ειλικρινής, αλλά ήταν τοπικός. 2,3 Ρίχτερ, 5:33 το πρωί. Το επίκεντρο εδώ, λίγο πιο βόρεια, στην Κηφισιά. Και έβλεπα ότι η σεισμική δραστηριότητα, η τοπική, ξεκίνησε 3 ώρες μετά τα μεσάνυχτα. Βλέπω ότι ξεκίνησε στις 3:28 0,9, μετά είχε 1, μετά 1,6, μετά 1,1, έχει κόκκινες βουλίτσες ο χάρτης, 2,3 ο ισχυρότερος 5:33, μετά έκανε μετασεισμό 5:36 1,8, είναι τοπικό το φαινόμενο, αλλά επειδή είμαστε πάνω ακριβώς, γίνονται αισθητοί οι μικροσεισμοί. Βλέπω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 βουλίτσες γύρω από την Κηφισιά το τελευταίο τρίωρο στο χάρτη του γεωδυναμικού. Ας ελπίσουμε να μείνουμε εδώ. Τώρα για τους ποδοσφαιρόφιλους, είχαμε την πρώτη κούπα ευρωπαϊκή, το Conference League, αυτό που είχε κατακτήσει ο Ολυμπιακός, κύριε Νίκο, πέρσι. Διάδοχος η Chelsea, η Λονδίνο, 4,1, ο φίλος μας που έλεγε χθες είμαι με την Betis, δεν τα πήγε πολύ καλά χθες το βράδυ, 4-1 κέρδισε η Chelsea την Betis και κατέκτησε στην Πολωνία το Conference League και έβλεπα φοβερά επεισόδια νωρίτερα μεταξύ οπαδών των δύο ομάδων. Τώρα η άλλη είδηση που μου έκανε εντύπωση, πριν πάμε στην καρδιά της ειδησιογραφίας, έχουν βρει στην Αμερική νέο στέλεχος κορονοϊού από την Κίνα. Λέτε, δεν νομίζω. Είναι η παραλλαγή NB181, συνδέεται, λέει, μια απότομη αύξηση νοσηλιών και στην Κίνα. Είναι χαμηλά προς το παρόν τα κρούσματα. Είναι πιο μεταδοτική, αλλά όχι πιο σοβαρή από την αρχική νόσο του 19. Συμπτώματα βήχας, πονόλαιμος, πυρετός και κόπωση, τα κλασικά του κορονοϊού. Δεν βλέπω μεγάλη ανησυχία, αλλά ο κορονοϊός είναι ακόμα εδώ, για να μην ξεχνιόμαστε. Και για να μείνουμε στον ιατρικό χώρο, η άλλη καταπληκτική είδηση είναι ότι βρήκαν το μυστικό του μεταβολικού διακόπτη. Έκαναν πειράματα σε ποντίκια και βρήκαν πώς μπορούμε να χάσουμε το 30% του βάρους μας, κύριε Νίκο, σε μία εβδομάδα. Μη βιάζεστε να χαρείτε, δεν είναι εύκολο. Βρήκαν την ουσία. Η ουσία λέγεται, κρατήστε το όνομα, θα το έχουμε μπροστά μας για πολλά χρόνια, κυστείνη. Είναι ένα αμινοξύ, το οποίο αν σταματήσει να το παράγει ο οργανισμός και ακολουθήσουμε μια δίαιτα χωρίς κυστείνη, χάνουμε 30% του βάρους μας σε μια εβδομάδα. Αν κάποιος δηλαδή 90 κιλά, 3-9-27 χάνει. Δεν γίνεται αυτό. Για να σας εξηγήσω γιατί δεν γίνεται. Διότι στα ποντίκια γίνεται να σταματήσουν να παράγουν την κυστείνη και να ακολουθήσουν δίαιτα χωρίς κυστείνη. Ένα αμινοξύ με θείο. Στους ανθρώπους δεν γίνεται, διότι είναι πολύ απλό. Τα περισσότερα τρόφιμα έχουν και η πρωτεΐνη, έχει κυστείνη. Άρα δεν μπορείς να κάνεις μια δίαιτα χωρίς κυστείνη, ούτε είναι εύκολο να σταματήσεις τον οργανισμό να την παράγει. Πάντως, σημασία έχει ότι διαπίστωσαν ότι αυτό είναι το μυστικό. Δηλαδή αυτό που μας παχαίνει είναι η κυστείνη. Μόλις λείψει, αρχίζει ο οργανισμός να διασπά τα αποθέματα του λίπους του. Έχει συνέχεια αυτό, γιατί θα προσπαθήσουν με βάση αυτή την ανακάλυψη να δημιουργήσουν μία μέθοδο που όχι 30%, αλλά θα μπορεί να διασπά νωρίτερα το λίπος πιο εύκολα. Είναι πολύ σημαντική, θεωρείται στον χώρο αυτό, ίσως η πιο σημαντική ανακάλυψη για την αντιμετώπιση της παχυσαρχίας. Τώρα, έβλεπα και μία άλλη πιο γλυκιά, να σας πάω, έρευνα ιατρική, ότι όταν τραγουδούν οι γονείς το μωρό, του φτιάχνει τη διάθεση, δεν χρειάζονταν έρευνα για να το μάθουμε αυτό, το ξέραμε από τότε που γεννηθήκαμε, αλλά είναι πανεπιστήμιο, είναι σύμπραξη. Yale, Amsterdam, Πανεπιστήμιο Amsterdam, Auckland, Νέα Ζηλανδία, McGill, Καναδά, μιλάμε για κορυφαία πανεπιστήμια, και Princeton. Μιλούμε για μεγάλη παγκόσμια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Child Development και δείχνει ότι όταν τραγουδάμε στα μωρά, δεν βελτιώνεται μόνο η διάθεσή τους, αλλά και προδιαγραφές για την υγεία τους και βελτιώνεται και η ψυχική και σωματική υγεία του φροντιστή του μωρού, του ανθρώπου που τραγουδάει στο μωρό. Τι ωραία, είναι πάρα πολύ ωραία έρευνα αυτή. Βρείτε την να διαβάσετε. Καταπληκτική. Και επειδή μιλάμε, κύριε Νίκο, για τραγούδι στα μωρά, υπήρξε το απίστευτο στο δημοτικό σχολείο της Πάτρας. Μπορούμε παρακαλώ να ακούσουμε λίγο Αστερωμάτα, Κλαβδία? Για ακούστε.
Αστέρι μου, αστέρι μου, γλυκιά μου μάνα, μη μου κλαις.
Αυτό το υπέροχο λοιπόν τραγούδι με την κρυστάλλινη φωνή της Κλαβδίας που ακούμε τώρα, αυτό το τραγούδι το έπαιξε στους μαθητές της μια δασκάλα μουσικής στην Πάτρα. Και τώρα την κυνηγάνε. Το διανοείστε αυτό? Διαμαρτυρήθηκαν κάποιοι από το σχολείο, θα πήξει λέει δασκάλα Eurovision στα παιδιά. Τώρα μιλάμε για ένα ποιοτικό τραγούδι με πολύ σημαντικά μηνύματα για τον ξεριζωμό των ποντίων. Το έπαιξε λοιπόν η δασκάλα και της έκαναν καταγγελία. Και η Διεύθυνση Αχαΐας διερευνά αν η πράξη της δασκάλας να παίξει την Αστερωμάτα στα παιδιά στην τάξη συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα. Ρώτησαν το Σύλλογο Γονέων Οικειδεμόνων, λέει, εμείς δεν διαμαρτυρηθήκαμε, δεν ξέρουμε, και μάλιστα θεωρούν ότι είναι αδιανόητο να συμβαίνει και το αποδίδουν στη Διεύθυνση του Σχολείου. Το φαντάζεστε, είστε με τα καλά σας. Best.gr. Και έχει κινηθεί πειθαρχική διαδικασία κατά δασκάλας που έπαιξε την Αστερωμάτα στο σχολείο. Ελάτε σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. 17 λεπτά μετά τις 6 και είμαστε εδώ ζωντανά στο Real FM 97,8 για ένα ακόμα πρωινό, 5η 29 Μαΐου, υπό τον κύριο Νίκο Σαπρανίδη, διευθυντή στούντιο, υπό την κυρία Φράνσις Παράσχη που υποδέχεται τα δικά σας μηνύματα, ήδη έχουν αρχίσει να έρχονται. Καλημέρα στην γλυκιά μας φίλη Ελένη που μας ακούει από τη Θεσσαλονίκη, που έχει δροσιά λέει εκεί. Καλημέρα Ελένη, καλημέρα. Λοιπόν, Φράνσις Παράσχη, 211-200-8200. Email studio papaki realfm.gr, SMS real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Μανώλης Παρδάλης εδώ, Ιωσήφ Καλαμαράκης περαστικά του. Έχουμε καλά νέα για τον Ιωσήφ. Είναι μια χαρά και πολύ σύντομα θα επιστρέψει μια μικρή έτσι περιπετιούλα, πολύ πολύ πρόσκαιρη και από αυτές που όλοι έχουμε, και πολύ σύντομα θα είναι κοντά μας. Περαστικά Ιωσήφ. Γιατί χωρίς Ιωσήφ εμείς δεν κάνουμε εδώ, ξέρετε, η ομάδα είναι μία. Μία και αδιαίρετη. όπως η Αγία Τριάδα, Χουδαλάκης, Καλαμαράκης και Κάτζου 8 με 10. Καλημέρα στον Νίκο από το Αμπουντάμπι που λέει καλημέρα με μουσικάρες. Καλημέρα στον Παναγιώτη που λέει ότι εκείνη τη νύχτα της 29ης Μαΐου του 85 το Χέιζελε, πιτσιρικάς ήμουν, το έβλεπα στην ΕΤ, μετέδιδε λέει ο Σωτηρακόπουλος. Εγώ θυμάμαι Διακογιάννη, αν το λες εσύ Παναγιώτη και το θυμάσαι, ο Χρήστος ο φίλος μας μετέδιδε, το παιχνίδι λέει δεν είχε ξεκινήσει και πάντα θα θυμάμαι λέει αυτή τη μετάδοση. Για να λες Σωτηρακόπουλος θα έχεις δίκιο, θα κάνω εγώ λάθος. Καλημέρα στον Τρίφωνα, εξάλλου ήταν οι δυο τους μαζί, Διακογιάννης Σωτηρακόπουλος, δάσκαλος και μαθητής, τους έζησα εγώ στο Μέγκα και είχα την τύχη και την τιμή να είμαι μαζί τους στο Champions League για πολλά χρόνια. Τότε που με τον Νίκο Χατζηνικολάου, να την πω αυτήν την ιστορία δημόσια, δεν την έχω ξαναπεί ποτέ. Ήμουν εγώ επικεφαλής, ο Νίκος Γενικός Διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωσης στο Μέγκα, εγώ Διευθυντής Αθλητικής Διεύθυνσης. Και λέει ο Νίκος, δεν επαναφέρουμε τον Γιάννη Διακογιάννη στην ενεργό δράση. Είχαμε καιρό να τον ακούσουμε. Κλείσαμε λοιπόν ένα ραντεβού, πήγαμε σε μια ταβέρνα στην Παιανία, κουβεντιάσαμε και στο τέλος λέμε, κύριε Γιάννη, θα επιστρέψετε. Έδωσε ένα σημείωμα στον Νίκο Χατζηνικολάου και ο Γιάννης Διακογιάννης επέστρεψε και τον απολαμβάναμε στις περιγραφές του Champions League στο Μέγκα. Ένας τεράστιος, τεράστιος, ο κορυφαίος podcaster όλων των εποχών. Καλημέρα στον Τρίφωνα. Λέει, τώρα που βρέθηκε καινούριο στέλεχος κορονοϊού, ευκαιρία για την κυβέρνηση να μας κάνουν πειραματόζωα με τα εμβόλια. Με την ευλογία του δημοσιογράφου, να μην αρχίσει Τρίφωνα, σε παρακαλώ. Την περάσαμε αυτή την περίοδο, μην ξεκινήσουμε. Καλημέρα στον Τέλη που μας στέλνει θερμοκρασίες από το Σίδνεϊ, 11 με 19 και συννεφιά και βροχή. Χριστός Ανέστη λέει ο Τέλης, θα το λέμε μέχρι του Αγίου Πνεύματος που είναι την άλλη Δευτέρα. Α, πρέπει να πω ότι η πρόβλεψη για μίνι καύσωνα ταυτίζεται με το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος στο τέλος της άλλης εβδομάδας. Άρα, ό,τι πρέπει για εκδρομή, προγραμματίστε την από τώρα. Λοιπόν, θα σας δώσω τώρα την ατζέντα της ημέρας και μετά θα αναλύσουμε τα θέματα. Ένα από τα βασικά θέματα είναι ότι έχουμε για σήμερα και δεύτερη μέρα, δεύτερο 24ωρο, απεργία των φίλων οδηγών ταξί για πολλά, για τις λεωφορείες, για τις μεγάλες εταιρείες, για τα φορολογικά. Και σήμερα θα έχουμε μαζί μας όχι τον κύριο Λιμπερόπουλο, αλλά τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διοκτών Ταξί, τον κύριο Λευτέρη Πετράκη. Διαδήλωσε μαζί με τον ΣΑΤΑ, αλλά το θέμα είναι ότι ο κύριος Πετράκης είναι ο επικεφαλής ομοσπονδίας που συναντάται με τον κύριο Κυρανάκη, που είναι σε ανοιχτή γραμμή με το Υπουργείο και που τον καταγγέλει ο κύριος Λιμπερόπουλος ότι δουλειά έχει εκείνος όταν εμείς είμαστε οι Αθηναίοι με τις λεωφορολωρίδες. Μου λέει ο κύριος Πετράκης, θα μας τα πει, γιατί το ρώτησα, γιατί είχα πάντα αυτή την απορία. Λέω, εσείς γιατί κουβεντιάζετε για τις λεωφορολωρίδες? Λέει, γιατί εμείς, ένα κομμάτι της δικής μας ομοσπονδίας, ο ΣΑΤΑ, έχουμε και τον ΣΑΤΑ μέσα, είμαστε η Πανελλήνια. Θα μας τα πει σε λίγο, θα έχει ενδιαφέρον. Το δεύτερο θέμα που θα ανοίξουμε είναι νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας που έρχεται την άλλη εβδομάδα, ψηφίζεται στη Βουλή, και κινητό. Οι ποινές ως 8 χρόνια αφαίρεση διπλώματος στους υπότροπους είναι αρκετές, δεν είναι? Θα έχουμε δύο ανθρώπους που θα μας πούν απίστευτες ιστορίες για το πώς το έχουν ζήσει οι ίδιοι, τι σημαίνει να οδηγείς με το κινητό στο χέρι. Ο Άρης Ζωγράφος, πρόεδρος Πανελληνίου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής, και ο Φίλιππος Μπρέζας, δικαστικός πραγματογνώμων τροχαίων ατυχημάτων. Όπως για παράδειγμα ο κύριος Μπρέζας θα μας πει για την περίπτωση του οδηγού του μοτοσυκλετιστή που έβγαζε selfie την ώρα που οδηγούσε και τελικά κατέληξε στο νοσοκομείο. Το μεγάλο θέμα η ακρίβεια, Εθνική Αρχή κατά της Ακρίβειας, την παρουσίασε χθες το Υπουργικό Συμβούλιο Τάκης Θεοδωρικάκος. Θα έχουμε μαζί μας τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης, τον κύριο Σωτήρη Αναγνωστόπουλο, μετά τις 7, να μας τα πει τι σημαίνει αυτό, τι αλλάζει, τι φιλοδοξούν να κάνουν για να σταματήσουν την κερδοσκοπία, να περιορίσουν την ακρίβεια και πώς θα έχουμε live εφαρμογή στο κινητό μας που βλέπουμε την τιμή, το ταμπελάκι που δεν μας αρέσει, το βγάζουμε φωτογραφία, το στέλνουμε και παρεμβαίνουν επιτόπου οι αρμόδιες υπηρεσίες. Θα είναι πολύ ωραίο. Σωτήρης Αναγνωστόπουλος. Στην ειδησογραφία, επίσης, η τουρκική μαφία που είναι εδώ, η Daltons, λέει, έτσι λέγεται η συμμορία, πάρα πολύ επικίνδυνη, που πυροβόλησε πράκτορες σε ΕΥΠ στη Θεσσαλονίκη, απίστευτη ιστορία. Η συνέχεια του ΟΠΕΚΕΠΕ, η διάλυσή του και η απορρόφησή του από την ΑΔΕ, που συζητούσαμε και χθες με τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Τσιάρα, και μετά τα έπανε και στο Υπουργικό. Ό,τι δεν λύνεται κόβεται, είπε ο Πρωθυπουργός χθες στο Υπουργικό. Τα Τέμπη, οι μετασεισμοί μετά την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για προανακριτική, για Καραμαλή, για πλημέλημα. Εκεί τα έλεγε ο Σπύρος και είχε δίκιο ο Παπαδάκης. Υπάρχει ένα ζητηματάκι. Υπάρχουν αρκετοί γαλάζιοι βουλευτές που λένε γιατί τον Καραμαλή, γιατί αυτό, γιατί εκείνο. Βρε, λες να μην έχουμε 151 για την μυστική ψηφοφορία, λένε στο Μαξίμου. Και είπε χθες ο κύριος Μαρινάκης, αν θέλετε για την αντιπολίτευση, ψηφίστε. Είναι μυστική ψηφοφορία. Κάτι τους προβληματίζει. ΕΟΠΗ, νέο κύκλωμα. Κύκλωμα ξανά, μήπως και ο ΕΟΠΗ μπει στην ΑΔΕ για να εξηγιανθεί. Ξέρω εγώ. 2017, δρά 8 χρόνια, τώρα το πήραν χαμπάρι. 34.000 μαϊμού συνταγές, από τα μαϊμού βοσκοτόπια στις μαϊμού συνταγές, πολύ μαϊμού πέφτει. 1,2 εκατομμύρια η απάτη, 2 φαρμακοποί, 2 γιατροί. Και πολύ σημαντικές εξελίξεις, ραγδαίες καταιγιστικές εξελίξεις στο Ουκρανικό. Καταρχήν θα σας τα πω τώρα αυτά. Καταρχήν έχουμε τελεσίγραφο Τραμπ. Καλά, ο Τραμπ αλλάζει κάθε 5 λεπτά άποψη, αλλά κρατήστε το χθες το βράδυ. 15 ημερών θα ξέρω, λέει, σε 2 εβδομάδες αν ο Πούτιν μας κοροϊδεύει, αν παίζει μαζί μας. Δεν μπορώ να πω αν θέλει να τερματίσει τον πόλεμο, θα το μάθουμε σύντομα. Αλλιώς θα αλλάξουν τακτική. Οι δηλώσεις μου για τη Ρωσία μιλούν δυνατά. Λοιπόν, άρα ο Τραμπ στέλνει τελεσίγραφο. Αν σε 15 ημέρες δεν έχω βεβαιωθεί ότι ο Πούτιν μας κοροϊδεύει, αλλάζω. Και δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με Ζελένσκι και Πούτιν. Ο Ζελένσκι το έχει προτείνει, ο Πούτιν το Κρεμλίνο λέει όταν τελειώσει η διαδικασία. Είχαμε επικοινωνία Λαυρόφ-Ρούμπιο γιατί πάμε σε νέα συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη, γύρο νούμερο 2. Ο Φιντάν πηγαίνω έρχεται, ήταν χθες στη Μόσχα, σήμερα στο Κίεβο πηγαίνω φέρνει τις προτάσεις. Είναι ο κομιστής, οι Τούρκοι, η πρώτη γραμμή. Λοιπόν, άρα θα έχουμε νέα συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη Ρωσίας-Ουκρανίας. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτή τη φορά έχουν ανταλλάξει προσχέδια μνημονίων για προσωρινή εκεχηρία. Βέβαια, όπως τα βλέπω, είναι πολύ κοντά στα αρχικά, αλλά πιο προχωρημένα. Για να δούμε. Κρατάω πάντα μικρό καλάθι. Ο Ζελένσκι πρότεινε την τριμερή που σας έλεγα με Πούτιν και Τραμπ. Ο Τραμπ λέει: εγώ είμαι διαθέσιμος. Ο Πούτιν, μόνο μετά από συγκεκριμένες συμφωνίες, θα γίνει αυτή η τριμερή. Έθεσε όρους για τον τερματισμό του πολέμου ο Ζελένσκι, λέει πάλι τα ίδια τα παλιά τελεσίγραφα, και κατακέλει τους Ρώσους ότι ετοιμάζουν επίθεση στο Σούμι με 50.000 στρατιώτες, ενώ οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί το χαβά τους συνεχίζουν με εκατοντάδες drones μέρα νύχτα να χτυπούν οι μεν τους δε. Ωραία ζήτηση για εκεχηρία. Η άλλη σημαντική εξέλιξη είναι από το Βερολίνο. Εκεί ήταν χθες ο Ζελένσκι και συμφώνησε με τον Μέρτς, που είναι σε τελείως διαφορετικό μήκος κύματος από τον Σόλτς, για συμπαραγωγή όπλων μεγάλου βεληνεκούς. Μιλάμε για ένα deal 5 δισεκατομμυρίων. Και ο Ζελένσκι δήλωσε βέβαιος μετά τη συνάντηση ότι το Βερολίνο θα παραδώσει πυράβλους Taurus στην Ουκρανία. Με το Λαυρόφ να λέει: αυτά που κάνει η Γερμανία μπαίνει στον πόλεμο κανονικά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω, κρατήστε το. Τώρα, ειδήσει των τελευταίων ωρών. Η κυβέρνηση Τραμπ ανακαλεί τις βίζες Κινέζων φοιτητών στην Αμερική. Πάρα πολύ σημαντικό. Δικαστήριο έβαλε φρένο στους παγκόσμιους δασμούς του Τραμπ. Λέει ότι είναι αντισυνταγματική. Ο Μάσκ επιβεβαίωσε ότι φεύγει από την κυβέρνηση, γυρίζει στις επιχειρήσεις του που δεν πάνε καθόλου καλά από τότε που άρχισε να ασχολείται με την πολιτική. Και παρέλαβε ο Τραμπ, άκου Νίκο, παρέλαβε το Boeing από το Κατάρ. Είναι, λέει, πολύ μεγάλο, ρε παιδί μου. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι, γιατί είναι το επόμενο μοντέλο από αυτό που έχει το Air Force One. Πολύ μεγάλο, λέει, είναι 5 μέτρα μεγαλύτερο. Τεράστιο, δεν το είχα καταλάβει, αλλά μας το έκανε δώρο. Και στη Γάζα, δράμα χωρίς τέλος, έγκλημα χωρίς τέλος. Έβλεπα τις τελευταίες εικόνες πριν από λίγο, με ορδές πεινασμένων Παλαιστινίων να εισβάλλουν σε αποθήκη του επιστηστικού προγράμματος. 2 νεκροί, δεκάδες τραυματίες, ριλατήθηκαν οι αποθήκες. Και την ίδια ώρα, ο Γουίτκοφ, απεσταλμένος του Τραμπ, μιλά για συμφωνία για γενικό πλαίσιο κατάπαυσης του πυρός με τη Χαμάς. Για να δούμε, γιατί πάρα πολλές συμφωνίες έχουμε ακούσει. Με τον Τραμπ να λέει στον Νετανιάχου, ξανά στο λέω κάθε μέρα, μην τύχει και χτυπήσεις το Ιράν. Πάμε, κύριε Νίκο, έχουμε ένα λεπτό ακόμα. Ωραία. Καλημέρα στην Κατερίνα που λέει με υγεία. Πάνω απ' όλα με υγεία, Κατερίνα μου. Καλή επιτυχία, λέει, στα παιδιά που δίνουν γεωμετρία σήμερα. Πολύ ωραία, μπράβο Κατερίνα, ωραίο μήνυμα. Καλημέρα στο Γιάννη. Λέει, δεν μου κάνει εντύπωση για το τραγούδι για την αστερομάτα που την διώκουν τη δασκάλα επειδή το τραγούδι στα παιδιά. Έχω ακούσει και χειρότερα. Είμαι υπερήφανος που είμαι Έλληνας του εξωτερικού. Ο Γιάννης από το Μαϊάμι, είναι 46 χρόνια στο Μαϊάμι. Μπράβο Γιάννη μου, και σε ευχαριστούμε που μας ακούς κάθε πρωί από το Μαϊάμι. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων από το Στέλιο Φωκά, τίτλοι ειδήσεων, και επιστρέφουμε σε ένα λεπτό για να ξετυλίξουμε την επικαιρότητα, αρχίζοντας από ταξί και κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
I guess now it's time that you came back for good.
Λοιπόν, επιστρέψαμε 31 λεπτά μετά τις 6, Real FM 97,8. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Ξέρετε, εσείς με υγεία, δύναμη, θετική διάθεση, χαμόγελο. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι σε αντίθεση με χθες, σήμερα βλέπω ένα γαλάζιο ουρανό από το Μαρούσι, ούτε ένα συννεφάκι, ούτε σκόνη, αλλά ο Παναγιώτης θα μας πει αργότερα ότι θα έχει βροχή προς το βράδυ, αύριο όλη μέρα, Σάββατο, από Κυριακή περνάνε βροχές για την Αθήνα, θα έχει σε άλλες περιοχές, από Δευτέρα καλοκαίρι, 2 Ιουνίου, και θέλω να τον ρωτήσω αυτό που λέει ο κύριος Καντερές, ότι από τα μέσα της άλλης εβδομάδας προς το τέλος, εκεί τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, μας έρχεται ο πρώτος καύσωνας, μικρός καύσωνας του φετινού καλοκαιριού. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Για πάμε να ξετυλίξουμε την επικαιρότητα, ξεκινώντας από τα ταξί. Δεύτερη μέρα 48 ώρες απεργίας. Λεωφορείο Λωρίδες, τα αιτήματα. Φορολογικά, οι μεγάλες εταιρείες. Θα έχουμε σε λίγο μαζί μας τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διοικητών Ταξί, τον κύριο Πετράκη. Η ομοσπονδία που συζητάει με τον κύριο Κυρανάκη, να ακούσουμε την άλλη πλευρά. Τις συναντήσεις που καταγγέλει ο κύριος Λιμπερόπουλος. Έχουμε και εμφύλιο εκεί. Ο κύριος Πετράκης λέει ότι εγώ εκπροσωπώ όλους τους ταξιτζίδες και τους Αθηναίους, αλλά δεν είμαι μόνο εκτός Αθήνας. Η συζήτηση που γίνεται, πάντως την άλλη εβδομάδα έρχεται ο κώδικας στη Βουλή, είναι να εξαιρούνται από την απαγόρευση, γιατί επιμένει στην απαγόρευση ο κύριος Κυριανάκης, θα τον έχουμε μαζί μας την άλλη εβδομάδα, είναι να εξαιρούνται τα ηλεκτρικά και όσα μεταφέρουν αμαία. Για να ακούσουμε καταρχήν συνθήματα από τη χθεσινή του διαδήλωση στο αεροδρόμιο, εκεί όπου ζητούν από την τροχέα οι ταξιτζίδες να κάνουν ελέγχους στα εταιρικά αυτοκίνητα που λένε ότι δραστηριοποιούνται στη μετακίνηση επιβατών από και προς το αεροδρόμιο. Ακούμε συνθήματα καταρχήν. Νίκο, αυτό δεν είναι το Πασόκ είναι δεδομένο δυνατό. Είναι λίγο ατυχές. Το Πασόκ είναι εδώ, το ταξί είναι εδώ, το έχω ξανακούσει. Ακούμε, Πέτρος Διπλάρης, αντιπρόεδρος Σωματείου Οδηγών Ταξί Αττικής, Θήμιος Λιμπερόπουλος, πρόεδρος ΣΑΤΑ, Γιώργος Μπάτσος, πρόεδρος Σωματείου Οδηγών Ταξί Αττικής και Ματθαίος Μούλιος, οδηγός ταξί. Για να τους ακούσουμε.
Τα μαύρα γιοταχή και τα βαν έχουν υπερβεί το χρονικό διάστημα το οποίο μπορεί να επιβιβάσουν. Ο νόμος τι λέει, ότι κάθε 3 ώρες πρέπει να παίρνουν έναν επιβάτη. Αυτό λοιπόν δεν τηρείται. Εμείς ζητάμε να εφαρμοστεί ο νόμος, κατά κύριο λόγο, και δεύτερον να υπάρξει ένα μητρό να ξέρουμε ποιοι είναι.
Η Uber πρωτοφανές να δίνει ξεχωριστή πιάτσα το αεροδρόμιο, γιατί ρίξανε πολλά λεφτά η εταιρεία η οποία δεν προσαρμόζεται στον νόμο, πηγαίνουν τα λεφτά στο εξωτερικό, κλέβει το ΦΠΑ.
Δεν μπορεί να κάνουμε αθέμητο ανταγωνισμό απέναντι στο ταξί, στους υπόλοιπους συναδέρφους. Θα πρέπει να εναρμονιστεί με τους κανόνες και η πολυεθνική του κράτους.
Το ΦΠΑ το χαμηλό, βοήθεια στο κόμιστρο, η λεωφορείο Λωρίδα, είναι κάτι που θα βοηθήσει και εμάς, θα κάνει τη δουλειά μας πιο εύκολη και φυσικά και του επιβατικού κοινού.
Λοιπόν, σε λίγο ο κύριος Πετράκης μαζί μας, ο πρόεδρος των ιδιωτικών ταξί όλης της χώρας, και αργότερα μετά τις 7 το μεγάλο θέμα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Οδηγώ με το κινητό στο χέρι, βγάζω selfie, στέλνω μηνύματα, απίστευτες ιστορίες. Άρης Ζωγράφος, πρόεδρος Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής, Φίλιππος Μπρέζας, δικαστικός πραγματογνώμων τροχαίων ατυχημάτων. Απίστευτες ιστορίες. Ο κώδικας, θυμίζω, σε περίπτωση υποτροπής προβλέπει αφαίρεση διπλώματος στους 8 χρόνια, όπως πρώτη είχε αποκαλύψει η Real News με το ρεπορτάζ του Σπύρου Μουρελάτου πριν από πολλές μέρες. Και για να κλείσω το κεφάλαιο δρόμοι, έβλεπα ανάρτηση του δημάρχου του Χάρη Δούκα. Καμία ανοχή σε όσους διπλοπαρκάρουν, κλείνουν ράμπες αμαία και σταθμεύουν σε πεζοδρόμια. Έχει κανόνες η Αθήνα, θα τους εφαρμόσουμε, λέει ο δήμαρχος. Μακάρι, γιατί αυτό δεν το έχω δει. Συνεχώς κλείνουν ασυνείδητοι τις ράμπες, ειδικά και τις διαβάσεις των αμαία. Τώρα, το άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας που θα συζητήσουμε με τον κύριο Αναγνωστόπουλο μετά τις 7 είναι η νέα αρχή κατά της ακρίβειας. Πολύ δεν βλέπω, κύριε Νίκο. Δεν για τον ΟΠΕΚΑ, από ΚΕΠΕ, για τα μαϊμού βοσκοτόπια και τις μαϊμού επιδοτήσεις. Δεν για την ακρίβεια. Μήπως χρειάζεται και μία δεν για τον ΕΟΠΗ, δεν ξέρω. Παντού να έχουμε μία ΑΔΕ. Λοιπόν, νέα αρχή κατά της ακρίβειας, τα πρότυπα της ΑΔΕ. Θα συμπυκνώσει, λέει αυτή η αρχή, αυτές που υπάρχουν, θα ενσωματώσει σύνηγορο καταναλωτή, Δημαία που κάνει τους ελέγχους για την εσχροκέρδεια, μονάδες γενικής γραμματείας εμπορίου στο πρότυπο της ΑΔΕ, πάρα πολλές αρμοδιότητες, και ταυτόχρονα θα έρθει και αυτός ο μηχανισμός που θα συζητήσουμε τον κύριο Αναγνωστόπουλο, ένα application, μια εφαρμογή στο κινητό, online καταγγελίες. Για να ακούσουμε καταρχήν τον Πρωθυπουργό.
Στην ίδρυση μιας πολύ ισχυρής εθνικής αρχής, η οποία θα αναλάβει συνολικά την εποπτεία της αγοράς μαζί με την προστασία του καταναλωτή, στα πρότυπα άλλων αρχών, κυρίως σκανδιναβικών χωρών. Θα λέγω ότι η Σουηδία είναι το πιο κοντινό παράδειγμα σε αυτό το οποίο επιχειρούμε να κάνουμε.
Τι θα είναι αυτή η αρχή, πόσο αποτέλεσμα θα έχει στη μάχη κατά της ακρίβειας, επικρίνει η αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, λέει τώρα το θυμηθήκατε, κυβερνάτε τόσα χρόνια. Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ, εδώ στο Real FM, Χάρισμα Μουλάκη, ΣΥΡΙΖΑ, Κυριάκος Βελόπουλος.
Αυτό το νέο εργαλείο το ΠΑΣΟΚ το έχει προτείνει εδώ και 3 χρόνια. Άρα πρέπει να μας πει η κυβέρνηση για ποιο λόγο της πήρε 3 χρόνια.
Θα ήταν αστείο αν δεν μάτωνε καθημερινά και τις τσέπες των πολιτών.
Είναι επιλογή ομολογίας της ανικανότητας της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας να χτυπήσει την ακρίβεια.
Και οι καταναλωτές επιφυλακτικοί.
Σχολιάρια υπάρχει. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει ρύθμιση. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον βασικά από την κυβέρνηση. Έτσι, γιατί όλες οι κυβερνήσεις κάπως κοντρολάρανε, ας πούμε, τις τιμές στην αγορά κάποτε. Τώρα δεν υπάρχει αυτή η ευαισθησία, η ανθρωπιά.
Άρα θέλει έλεγχο η αγορά.
Ναι, βεβαίως έλεγχο, και αυτοί να πούμε οι κύριοι δεν ξέρω τι κάνουν. Τι κάνουν, λόγια. Εδώ η πράξη μετράει. Τι θα ψωνίσω, τι θα φάω. Υπάρχουν οι κερδοσκόποι και υπάρχουν και οι άνθρωποι που λειτουργούν σωστά.
Έλεγχοι πρέπει να γίνουν στην αγορά.
Πάντα πρέπει να γίνονται έλεγχοι. Και να είναι και αυστηροί.
Για να κλείσουμε τα της οικονομίας, θα συζητήσουμε συνέχεια το θέμα με τον κύριο Αναγνωστόπουλο, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης. Θα μας πει και για την αρχή τι σημαίνει αυτό, για την ακρίβεια, για τα πρόστιμα, για την εφαρμογή στο κινητό. Να πω, αύριο η δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης. Το υπόλοιπο 40% για όσους πήραν το 60% πέρσι το Δεκέμβριο. ΔΔΕ έρχονται 2.760.000 έξυπνοι μετρητές. Θα το ανοίξουμε το θέμα και τι σημαίνει αυτό για την μέτρηση του ρεύματος και για την τιμή ειδικά. Βλέπω στη Δημοκρατία επίσης αυτό που λέγαμε χθες, πρώτο θέμα για τους μισθούς. Θα σας το πω στη συνέχεια με τα πρωτοσέλιδα. Τώρα, έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που συνέβη στη Θεσσαλονίκη. Με την τουρκική μαφία που είναι εδώ, μιλάμε για 10 εκτελέσεις το τελευταίο διάστημα στη χώρα μας. Οι Ντάλτονς, πολύ επικίνδυνοι. Τώρα, ήξεραν ότι είναι πράκτορες ΣΕΗ που τους παρακολουθούσαν στη Θεσσαλονίκη. Νόμιζαν ότι είναι άλλη αντίπαλη οργάνωση. Πάντως φτάνουν σε ένα βενζινάδικο, ανοίγουν πύρη, ευτυχώς δεν είχαμε τραυματίες. Για να ακούσουμε, τους ψάχνουν τώρα, τους Τούρκους μαφιόζους που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Για να ακούσουμε μαρτυρίες.
Ενώ περίμενα να φέρει το σχολικό την εγγονή μου, ακούστηκαν 4 πυροβολισμοί. Δεν είδα καμία άλλη κίνηση όμως. Στις 6 ώρα που έφευγα ήταν η αστυνομία απέναντι και έκανε τις όποιες διαπιστώσεις.
Βάζαν πετρέλαιο στο τζιπ. Δεν ξέρω αν πρόλαβαν να βάλουν το πετρέλαιο ή όχι. Του λένε σταμάτα την τροφοδοσία, φεύγουμε. Και πράγματι κλείνει, ούτε το καπάκι πρόλαβε να κλείσει ο άνθρωπος καλά, λέει. Πήρε το ζύπ και άρχισε να το κυνηγάμε.
Ο ΠΚΠ, το άλλο μεγάλο θέμα χθες στο Υπουργικό, αυτό που συζητούσαμε νωρίτερα στις 7.30 με εδώ μαζί με τον αρμόδιο Υπουργό τον κύριο Τσιάρα. Τέλος ο ΠΚΠ ενσωματώνεται στην ΑΔΕ, γίνεται η τέταρτη υποδιεύθυνση της ΑΔΕ, με τον κύριο Πιαρακάκη να διαβεβαιώνει ότι η απορρόφηση θα δημιουργήσει ένα μηχανισμό για επιδοτήσεις σε πραγματικούς δικαιούχους, δεν θα κινδυνεύσει καμία παροχή, απλώς θα υπάρχει διαφάνεια, δεν θα υπάρχουν πια, λέει η κυβέρνηση, θα το δούμε αυτό, τα εικονικά βοσκοτόπια, οι μαϊμού επιδοτήσεις και όλα τα υπόλοιπα. Πρωθυπουργός στο Υπουργικό, ό,τι δεν λύνεται, κόβεται.
Τότε ένας γόρδιος δεσμός επιμόνως δεν μπορεί να λυθεί, τότε πρέπει να κοπεί. Στο όνομα, θα έλεγα, διαχρονικών ευθυνών όλου του πολιτικού κόσμου, η κυβέρνηση παίρνει μια απόφαση να αποκαταστήσει πλήρως την δικαιοσύνη και τη διαφάνεια στον κρίσιμο τομέα των αγροτικών ενισχύσεων.
Η αντιπολίτευση λέει απλώς σταματάτε, καταργείτε τον ΟΠΕΚΕΠΕ θέλοντας να εξαφανίσετε ένα σκάνδαλο, να ξεπλύνετε ένα σκάνδαλο, όπως κάνετε, θα το πούμε μετά στα Τέμπη, με τον Κώστα Καραμαλή και την εμπλοκή του, τις ευθύνες του για την τραγωδία των Τεμπών. Και υπάρχει ζήτημα με γαλάζια διαφθορά με τους προηγούμενους υπουργούς αγροτικής ανάπτυξης. Δημήτρης Μάντζος Πασόκ, Γιάννης Οικονόμου, απαντά βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Γαβρίλος, ΣΥΡΙΖΑ.
Ένα βαθύ σκάνδαλο γαλάζιας διαφθοράς.
Όλοι οι υπουργοί έχουν να διηγηθούν τις δικές τους προσπάθειες και έχουν δίκιο για εξυγίανση αυτού του συστήματος.
Ένας από τους τρεις υπουργούς να αναλάβει επιτέλους την πολιτική ευθύνη.
Είναι σαν να λέμε ότι ο υπουργός έμπαινε στον κομπιούτερ και ήξερε ποιος βοσκότοπος στα κύτταρα στην κρίση.
Είναι το γνωστό μοντέλο του ανεύθυνου υπουργού.
Και η αρχή των άλλων κομμάτων, Κυριάκος Βελόπουλος, Ζωή Κωνσταντοπούλου, Δημήτρης Νατσιός.
Αυτοί από μέσα πρέπει να πάνε φυλακή μαζί με τους υπουργούς για διασπάθηση δημοσίου χρήματος.
Είναι τακτική της κυβέρνησης. Όταν υπάρχουν σκάνδαλα σε έναν οργανισμό, τι κάνουμε, προσπαθούμε να μπαζώσουμε τα στοιχεία.
Έχετε κάνει τη χώρα, όχι μόνο τη χώρα του πάμε και όπου βγει, αλλά και τη χώρα του πάμε και όσα φάμε.
Ξεπλένεται το σκάνδαλο, λέει το Πασόκ, με νυχτερινή του ανακοίνωση και ζητεί παρέμβαση της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου. Θα έχει συνέχεια το θέμα αυτό, θα την παρακολουθήσουμε. ΕΟΠΗ τώρα. Νέο σκάνδαλο. Ξαναλέω, μήπως χρειάζεται και εδώ να ενσωματωθεί ΕΟΠΗ στην ΑΔΕ, μήπως γίνει η πέμπτη υποδιεύθυνση, μήπως μπουν όλα στην ΑΔΕ για να σταματήσουν μετά τα εικονικά βοσκοτόπια και οι μαϊμού συνταγές. 34.000 μαϊμού συνταγές. Ζημιά 1,2 εκατομμύρια ευρώ από το 17. Δύο φαρμακοποιοί, δύο γιατροί στο κύκλωμα. Ακούμε τη Θεανό Καρποδίνη, διοικήτρια του ΕΟΠΗ.
Ο τρόπος με τον οποίο το κύκλωμα λειτουργούσε ήταν η συνταγογράφηση σε ΆΜΚΑ ασθενών, είτε που είχαν επισκεφτεί τον ιατρό, είτε που κάποια στιγμή είχαν επισκεφτεί το φαρμακείο και οι περισσότεροι δεν διέθεταν άλλη συνταγογράφηση. Επομένως, γινόταν εντελώς εν αγνία τους η έκδοση και η εκτέλεση συνταγών, κυρίως αντιψυχωτικών σκευασμάτων. Ξεκίνησε από τον εντοπισμό ενός συγκεκριμένου ιατρού παθολόγου που δρούσε στην περιοχή των Μεγάρων, με συγκεκριμένη εκτέλεση των συνταγών του σε συγκεκριμένο φαρμακείο.
Και Τέμπη, άλλο πεδίο πολιτικής σύγκρουσης μετά την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για προανακριτική για Καραμανλή για πλημέλημα για παράβαση καθήκοντος. Εδώ έχει ανοίξει συζήτηση αν υπάρξουν γαλάζιες διαρροές. Προβληματισμό από κυβερνητικούς βουλευτές, μήπως δεν έπρεπε, το κάνουμε για να απαντήσουμε ενώ ο άνθρωπος είναι αθώος, είναι Καραμανλής. Πολλή συζήτηση και εκεί αποδίδουν τη χθεσινή αναφορά του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι μπορούν και βουλευτές της αντιπολίτευσης να ψηφίσουν υπέρ κάποια τη δική μας πρόταση. Για να ακούσουμε Παύλο Μαρινάκη και Κώστα Τσουκαλά εδώ στο Real FM.
Ήδη καταθέσαμε ως κοινοβουλευτική κυβερνητική πλειοψηφία το κατηγορητήριο. Από εκεί πέραν στο χέρι όλων των βουλευτών και των βουλευτών της αντιπολίτευσης, τι θα ψηφίσουν.
Αν ο κύριος Μαρινάκης ήθελε να πάει, υπάρχει η πρότασή μας, η οποία είναι ακριβώς παρακολουθηματική του σκεπτικού του κυρίου Μπακαΐνη. Δεν την γεννήσαμε από το κεφάλι μας.
Και τα άλλα κόμματα. Νίκος Παπάς, ΣΥΡΙΖΑ, Αφροδίτη Κτενά, ΚΚΕ, Αλέξης Χαρίτσης, Δημήτρης Νατσιός, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Το μείζον εδώ είναι ότι πάτε να ρίξετε τον κύριο Καραμαλή στα μαλακά και να αποφύγετε οποιαδήποτε διαδικασία στην Προανακριτική Επιτροπή, η οποία θα φέρει και τον κύριο Καραμαλή να απαντήσει εάν γνώριζε ο κύριος Μητσοτάκης ότι απαλλάσσεται την Ελένη Τρέιν από 600 εκατομμύρια επενδύσεις, μεταξύ των οποίων και τα συστήματα ασφάλειας.
Οι υπουργοί γνώριζαν και δεν έκαναν τίποτα.
Η κυβέρνηση με την πρότασή της για την εξεταστική συνεχίζει στο ίδιο έργο στο οποίο έχει θριαβεύσει και αυτό δεν είναι άλλο από το μπάζωμα όλων των υποθέσεων και των Τεμπών.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μάλιστα έφτασε στο σημείο να ζητήσει από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να υπερψηφίσουν αυτή την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Ντροπή, κύριε Μαρινάκη. Ντροπή ακόμα περισσότερο, κύριε Μητσοτάκη, που το σκεφτήκατε.
Λέμε να πάει κατευθείαν για κακούργημα, να πάνε κάποιοι για κακούργημα, ο κύριος Τριαντόπουλος, ο κύριος Καραμαλής, ακόμη και ο Πρωθυπουργός, και να μην συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν τώρα. Που παρακαλώ, νομίζω δεν θα διαφωνήσετε, μόνο την καχυποψία του κόσμου εντείνουν και επιδεινώνουν και τη σύγχυση που υπάρχει.
Προσπαθείτε να γλιτώσετε τον Καραμαλή και τον Μητσοτάκη από τις κακουργηματικές διώξεις. Δεν θα σας ξεπλένει ο Νιαγάρας.
Το πηχαίνει στο στόμα του ο Νιαγάρας. Και τον Κυριάκο Βελόπουλο, ακούσαμε τον προανήγγυλα. Βλέπω ότι συνεχίζεται εδώ η σεισμική δραστηριότητα στην Κηφισιά. Είχαμε τον 2,3 στις 5:33 το πρωί. Αρκετούς σεισμούς πριν και μετά. Να, ο τελευταίος βλέπω τώρα 6:33, 1,1 ρίχτερ. Δεν είναι, είναι αμεληταίοι, αλλά βλέπω ότι καταγράφονται και όσοι σας σπίτια είναι πάνω στο επίκεντρο, κουνάει. Και με 1,1 και με 2 κουνάει, γίνονται αισθητοί. Πάμε γρήγορα τα πρωτοσέλιδα πριν δώσουμε το λόγο στον πρόεδρο των ιδιοκτών ταξί του Πανελληνίου Συνδικάτου. Ποντίκι. Μεταρρυθμίσεις δια πάσαν νόσων. Ο Μητσοτάκης ψάχνει ομπρέλα για να ελέγξει τα ζόρια της κυβέρνησης. Και δια πάσαν αριθμίαν, σχολιάζει ο Αντώνης Δελατόλας. Κόντρα νιουζ. Έρευνα για 2 υπουργούς από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Γνώριζαν τα πάντα για τη μεγάλη απάτη στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Καθημερινή, στη φυλακή, και αυτό συζητήθηκε στο Υπουργικό, οι παράνομοι μετανάστες, αυστηρές ποινές και δημιουργία αντικινήτρων προβλέπονται στο νέο νομοσχέδιο. Και το άλλο που ξέχασα κατά τέμπη να σας πω, διώξεις σε 16 μη πολιτικά πρόσωπα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πολύ τη βρίσκουμε μπροστά μας στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τη Σύμβαση 717. Ρίζοσπάστης, έξω το κράτος δολοφόνος και οι ματωμένες business του. Πάμε σωματεία φορείς όλοι το Σάββατο 11 το πρωί στη συγκέντρωση στο Πάρκο Ελευθερίας και πορεία στην πρεσβεία του Ισραήλ. Τα νέα, ενδιαφέρον θέμα, ανακοινώνονται άμεσα τα θαλάσσια πάρκα. Στο Αιγαίο πήραν πράσινο φως με τα πάρκα στις αποσκευές του, θα δει ο Μητσοτάκης τον Ερντογάν. Ελεύθερος τύπος, ποιοι θα πάρουν επιστροφή ενοικίου και δώρο 250 ευρώ, τι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιση, 2 εξαγγελίες κυβέρνησης για τον Νοέμβριο του Υπουργείου Οικονομικών. Δημοκρατία, αυτό που σας έλεγα. Κόστος ζωής πάνω από Λονδίνο-Βρυξέλλες. Το λέγαμε χθες. Η αλήθεια των αριθμών διαψεύδει την κυβέρνηση. Αποκαλυπτικά στοιχεία πανευρωπαϊκής έρευνας δείχνουν τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες. Αυτό που σας έλεγα, ότι στην Αθήνα, θα τα συζητήσουμε τον κύριο Αγνωστόπουλο, είμαστε και 100 ευρώ μέσα, δηλαδή είναι πιο πάνω 100 ευρώ το κόστος ζωής από το μέσο μισθό. Ενώ σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες είμαστε τρίτοι από το τέλος, όπως είναι το Λουξεμβούργο, όπως είναι στην Ελβετία η Βέρνη, όπως είναι οι Βρυξέλλες, τους περισσεύει και ο μισός μισθός. Αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα. Θα το συζητήσουμε τον κύριο Αγνωστόπουλο αυτό, γιατί ένα θέμα είναι οι τιμές, το άλλο είναι η αγοραστική δύναμη. Εφημερίδα Συντακτών. Η Κομισιόν αδειάζει το Μητσοτάκι. Ο ΠΚΠ, απαντώντας στην Ευσύνη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλώνει άγνοια και ευνηδιασμό για την κατάργησή του. Πολύ ενδιαφέρον. Απογευματινή. Ο πόλεμος της ΕΕΠ με Τούρκους μαφιόζους, πως τράβωσε η μυστική επιχείρηση πυροβολισμοί στη Θέρμη. Σας το είπα. Εστία. Έτσι ιδρύθηκε η Κωνσταντινούπολη πριν από 1695 χρόνια, με την ευκαιρία της ημέρας, είναι η μαύρη επέτειος της άλωσης, σήμερα 572 χρόνια από την άλωση, η εστία αναδεικνύει την έγκλη του ελληνισμού των μέσων χρόνων. Και μανιφέστο, ιδρύεται Εθνική Αρχή για την Ακρίβεια, στα πρότυπα της Σουηδίας. Σε λίγο ο Σωτήρης Αναγνωστόπουλος μαζί μας ζωντανά για το θέμα αυτό. Πάμε, διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε ένα λεπτό με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτών Ταξί, Λευτέρη Πετράκη. Επιστρέψαμε 50 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Έχει ξημερώσει μια υπέροχη μέρα με ένα καταγάλανο αττικό ουρανό. 5η 29 Μαΐου σήμερα, Real FM 97,8. Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Εδώ όλοι μας, ολοζώντανα. Πολύ ωραίο μήνυμα από τον Παναγιώτη. Έχουμε πολλές αντιδράσεις για την κατάργηση του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τα μαϊμού βοσκοτόπια και τις παράνομες επιδοτήσεις. Και χωρίς ζώα, αφήστε το όλο. Και την ένταξή του στην ΑΔΕ. Παναγιώτης. Από πατέντα σε πατέντα. Μεταφορά συντελεστή δόμησης, μεταφορά συντελεστή βόσκησης. Τώρα ΑΔΕ, μετά ΑΝΕ, γιατί θα κλέβουν και στην ΑΔΕ. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Λευτέρη Πετράκη, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτών Ταξί. Καλημέρα, πρόεδρε.
Καλημέρα, κύριε Βαρλάκη, καλημέρα.
Και είστε εσείς που καταγγέλει, κατήγγειλε χθες ο κύριος Λιμπερόπουλος, τι δουλειά έχουν αυτοί να συναντώνται με τον Κυρανάκη, όταν εμείς είμαστε οι ενδιαφερόμενοι, γιατί εμείς είμαστε, έλεγε ο κύριος Λιμπερόπουλος, οι εκπρόσωποι των ιδιοκτών ταξί της και οδηγών της Αθήνας. Εμείς έχουμε τις λεωφορείδες και συναντάται η άλλη ομοσπονδία που είναι η περιφέρεια που δεν έχει λεωφορείοδρομους. Τι απαντάτε?
Ένα πολύ καλό ερώτημα. Το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω από τη στιγμή που ο κύριος Λιμπερόπουλος είναι μέλος της διοίκησης της Ομοσπονδίας.
Περίπου σας έχει αντεκόρο Κυρανάκης για να παριστάνει ότι συναντάτε με ταξιτζίδες. Αυτό είπε ο κύριος Λιμπερόπουλος.
Ακούστε να δείτε. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία, το δευτεροβάθμιο όργανο των ταξί της Ελλάδος, εκπροσωπεί τους συναδέλφους από τη Γάβδο μέχρι την Αλεξανδρούπολη.
Έχετε και Αθήνα μέσα δηλαδή.
Τη χάνει βέβαια στη σύνδεση. Τι υπάρχουν στη σύνδεση γιατί και στα προηγούμενα χρόνια. Ο κύριος Λιμπερόπουλος πέρασε από την Προεδρία της Ομοσπονδίας. Και δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να ρίχνει μορφή στη σύνδεση τη σημερινή, που αυτός τυχαίνει να είναι μέλος, αλλά από τη μεριά της αντιπολίτευσης.
Α, είναι μέλος και της δικής ομοσπονδίας.
Δεν μπορούμε λοιπόν να θέλουμε δημοκρατία.
Άρα έχετε μέσα και την Αττική.
Βεβαίως. Την Αττική, τη Θεσσαλονίκη, όλη την Ελλάδα.
Άρα λέτε ότι είστε δευτεροβάθμια, αλλά είστε πάνω από τον ΣΑΤΑ.
Το ΣΑΤΑ είναι ένα σωματείο το οποίο είναι μέλος στην Πανελλήνια Ομοσπονδία. Απλά και ξεκάθαρα, πόσο πιο κατανοητά να το κάνουμε στον κόσμο και στους συναδέλφους για να το καταλάβουν.
Εσείς απεργείτε, πρόεδρε.
Απεργία αυτή τη στιγμή κάνει μόνο το Σωματείο των Αθηνών.
Μάλιστα.
Με πρωτεύον αίτημα τις λεωφορεογραμμές.
Εσείς πώς υπογράφετε αυτή την απεργία?
Θα σας πω το εξής, ότι εμείς στηρίζουμε το δίκαιο αίτημα των ταξιτζίδων της Αθήνας και επιμένουμε κι εμείς να μπουν τα έμφορτα ταξί μέσα στις λεωφορεογραμμές.
Τι σας είπε ο κύριος Κυρανάκης για το θέμα αυτό χθες?
Θα σας απαντήσω. Η διαφοροποίηση, όπως το προβάλλει το ΣΑΔΑ και όπως το προβάλλει η Ομοσπονδία, είναι εξής. Ότι εμείς αυτή τη στιγμή επιζητούμε το διάλογο, γιατί με την αλλαγή σύνδεση της κυβέρνησης και ερχόντως νέα πρόσωπα στο Υπουργείο Μεταφορών, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να γίνει ένας διάλογος και να πάρουμε τα πράγματα στη θέση τους και να τα ξεκαθαρίσουμε μέχρι να πάει ο κώδικας στην Βουλή.
Πείτε μου κατευθείαν, τι σας είπε ο κύριος Κυρανάκης για τις λεωφορολωρίδες και τα ταξί χθες που τον είδατε?
Θέλει να ρυθμίσει ειλικρινά αυτό που σας λέω, αυτό έχει αποτυπωθεί. Θέλει να ρυθμίσει τη χρήση των λεωφορείων, να δούμε πώς θα μπαίνουν και τα ταξί μέσα. Από εκεί και μετά συζητήθηκε. Συζητήθηκαν πολλά πράγματα.
Σας είπε αυτό που εγώ ξέρω, δηλαδή ότι στο νέο κώδικα που έρχεται την άλλη εβδομάδα για ψήφιση στη Βουλή θα έχει δύο εξαιρέσεις, δηλαδή να μπαίνουν τα ηλεκτρικά ταξί και τα ταξί που έχουν αμαία.
Μέχρι να φτάσουμε στην ψήφιση μπορεί να αλλάξουν πολλά πράγματα, γιατί το γνωρίζετε από την εμπειρία σας, ότι μέχρι να πάει ένα νομοσχέδιο, ένας κώδικας στη Βουλή μπορεί να αλλάξουν πολλά πράγματα.
Άρα έδειξε ότι το κουβεντιάζει.
Ακριβώς το κουβεντιάζει. Αυτή τη στιγμή εμείς που καταλήγουμε ότι πρέπει να υπάρξει μια εμπεριθατωμένη μελέτη από ειδικούς επιστήμονες για τις λεωφορεογραμμές, ώστε να ξεκαθαρίσει η ενδυνάμει χρήση των έμφορτων ταξί στις λεωφορεογραμμές χωρίς να δημιουργούνται πρόβλημα.
Καλά, αυτό είναι αργά τώρα, γιατί αν ψηφιστεί μια εβδομάδα ο νέος κώδικας, εκτός εάν υπάρχει μια υπόσχεση ότι θα το ψηφίσουμε έτσι και θα το δούμε στην πορεία. Αυτό είναι άλλο.
Εγώ αυτό πιστεύω ότι θα γίνει στο τέλος.
Θα ψηφιστεί έτσι και θα ανοίξει παράθυρο για μελέτη.
Ακριβώς όπως το είπατε. Ακριβώς. Γιατί και η προηγούμενη διάταξη, η οποία προωθούσε ο κύριος Οικονόμου, έλεγε το εξής. Βγάζουμε από το άρθρο 52 τη συγκεκριμένη λέξη που λέει μόνο μαζικής μεταφοράς δημοσίας χρήσης. Το αίτημα του ΣΑΤΑ ήταν να φύγει το μαζικής και συμφωνούμε. Να φύγει το μαζικής και συμφωνούμε. Αλλά δεν μπορούμε να πάμε σε ίξα φίξης. Δηλαδή, ναι, να το περάσουμε στον κώδικα και μετά με περιστατωμένες μελέτες θα δούμε εάν θα μπορούν να μπουν τα ταξί μέσα και μετά από υπουργική απόφαση. Ο κύριος Κυρανάκης λέει το εξής. Ό,τι γίνει θα γίνει τώρα. Ναι. Δεν μπορούμε να έχουμε ίξα φίξης.
Μάλιστα. Κάτι άλλο, επειδή χθες είχαμε διαδήλωση στο αεροδρόμιο για την πιάτσα της Uber, βλέπω τον Όντα να λέει ειδική πιάτσα για ταξί από εφαρμογή τύπου Uber. Υπάρχει σε όλα τα αεροδρόμια της Ευρώπης.
Να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Ότι έχουν το δικαίωμα και τα ραδιοταξικοί πλατφόρμες να έχουν συγκεκριμένο χώρο, το οποίο θα είναι σημείο συνάντησης για τους πελάτες τους, για τους επιβάτες των ταξί. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η συγκεκριμένη εταιρεία έχει ένα δικό της χώρο. Η μόνη διαφορά είναι ότι δεν υπάρχει επάνω η λέξη ταξί.
Δεν κατάλαβα, οι πλατφόρμες έχουν ταξί, δηλαδή συνάδελφοί σας, ή ιδιωτικά αυτοκίνητα?
Όχι, όχι. Οι πλατφόρμες είναι όπως και τα ραδιοταξί.
Άρα έχουν δικά σας ταξί.
Βεβαίως, ταξί.
Συνάδελφοί σας είναι και στις πλατφόρμες. Ναι.
Εκεί έχει παραμεινευθεί όλη η διαδικασία. Ότι το συγκεκριμένο σημείο το οποίο έχει επιλεγεί από τη συγκεκριμένη εταιρεία έπρεπε να γράφει πάνω τη λέξη ταξί και ότι είναι σημείο συνάντησης και στα ελληνικά και στα αγγλικά για τους επιβάτες τους οποίους θα επιβάσουν στα ταξί.
Κύριε Πετράκη, χάρηκα που τα είπαμε. Δώσαμε τίτλους, αλλά θα επανέλθουμε γιατί δεν τα έχουμε ξαναπεί. Ο Λευτέρης Πετράκης, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδικάτου, σωστά. Πανελλήνιας Ομοσπονδίας.
Πανελλήνια Ομοσπονδία ταξί, ιδιοκτών ταξί.
Που λέτε ότι έχετε μέσα και την Αττική και βλέπετε τον κύριο Χιρανάκη. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε
καλά,
Πετράκη. Καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Πάρα πολλά μηνύματα. Θα επανέλθουμε μετά τις 7, γιατί σήμερα έχουμε λαϊκά θέματα. Θέματα δικά σας. Ακρίβεια, κώδικα οδικής κυκλοφορίας, δρόμοι, αυτά που συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας. Και η σημερινή εκπομπή είναι προσφορά της Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Ποιον πάροχο ρεύματος προτείνουν οι πελάτες σε φίλους, συγγενείς και γείτονες? Το Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Γιατί όταν είσαι ευχαριστημένος με την τιμή, με την εξυπηρέτηση και με την εμπειρία, το μοιράζεσαι. Επίλεξε λοιπόν το πρόγραμμα ρεύματος που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες στο φυσικοαερίοελλάντος.gr, έτσι γράφεται, και δες γιατί το προτείνουν χιλιάδες πελάτες. Λοιπόν, πάμε. Χρήσα Γλιτσιώτη, ειδήσεις. Επιστρέφουμε σε 2-3 λεπτά για να ανοίξουμε το μεγάλο κεφάλαιο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Οδηγώ, στέλνω μηνύματα με το κινητό, βγάζω selfie και όποιον πάρει ο χάρος. Μην το χάσετε, θα είναι καταπληκτικό.